Cum ajungi la milioane de oameni care te urmăresc în social media? Cum ajungi la clipuri cu milioane de vizualizări? În această ediție Smart Job vorbim cu actorul de comedie Mircea Bravo. Cum a trecut el de la a mânca doar zacuscă pe pâine la a umple sălile în cinematografe, recent cu noul său film Nuntă pe bani? Când se stinge lumina, când oprește camerele de filmat, cine este Mircea Bravo? Cel de primă, cel face fericit, care este cea mai mare frică a lui? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Salutare, Mircea!
Salut, mulțumesc mult pentru invitație și mulțumesc că m-ai prezentat ca actor.
Bravo, măi Mircea, bravo! Cum să zic, vii de la nuntă?
Da, vin de la proiecția filmului.
Câți bani? Nu ne aude nimeni.
Până acum nu m-am cheltuit, acum ar trebui să se strângă. Okay, da. Până acum am cheltuit cu meniurile, cu toate treburile astea, de acum ar trebui să se strângă.
Nuntă pe bani în cinematografe.
Da, din 10 octombrie a apărut în cinematografe și noi o să mergem în 25 de orașe prin țară să ne întâlnim cu cât mai mulți oameni.
Ce tare! În câte ați fost până acum? 3-4?
Până acum am fost în 3 orașe. Da, orașele care contează, adică am fost în Cluj, București și Constanța. Dar vrem să mergem și în orașele mici, adică cu cât orașul mai mic e mai frumoasă energia, oamenii sunt mai autentici, sunt mai entuziasmați că venim noi și să le mici cumva, chiar dacă e mișto să faci, proiectezi filmul la 700 de oameni, când ai o sală de 80 de oameni plină, e energie interesantă.
O producție, înțeleg, realizată cu sprijinul lui Dumnezeu. Explică-mi un pic.
Da, ăsta e al doilea nostru film de lungmetraj și la primul film, într-adevăr, nu am avut niciun sponsor și cumva ni s-a părut, când ne-am hotărât să facem film, părea ilogic, n-aveam cum să ajungem să facem film, dar am zis hai să-i dăm bătaie, vedem ce se întâmplă și s-a întâmplat și am zis că cineva acolo sus ne iubește și am spus că cum n-aveam niciun sponsor, dădea bine să punem cu sprijinul, tot timpul apare cu sprijinul casei de cinematografie din Bosnia sau nu știu ce, tot timpul, toate filmele au, noi n-am avut pe nimeni, așa că am spus cu sprijinul lui Dumnezeu.
Cum a fost? Cum v-a venit ideea? Înțeleg că ați filmat undeva la mai puțin de o lună a durat povestea, nu?
Da. În primul rând, avem o echipă de creație care cumva suntem și antrenați făcând clipuri în fiecare săptămână de 8 ani de zile. Cumva credem că putem lua pulsul populației, știm unde e interesul oamenilor, știam că chestia asta cu nunțele e mare.
Și mai doare.
Și doare. Și mai ales după pandemie au fost mulți oameni care și-au amânat nunta și după în 2022 au fost nebunie și noi am anticipat că în 2023 o să fie mai mult. Și da, sunt multe chestii care lumea nu le știe despre nunți și ne s-a părut un subiect foarte bun și e important când vrei să faci un film să alegi subiectul corect. Adică noi am avut primul film Mirciulică, care consider că e un film bun, dar n-am avut o temă bună ca să-l putem promova. Tema nunților e mult, mult mai generoasă. Putem face foarte multe stanturi de imagine, clipuri prin care să promovăm filmul și automat ne-am dat seama că dacă vrem să facem un film de public pentru oameni și la filmele comerciale contează cam 5% promovarea, avem nevoie de o temă bună. Și am ales nunta. Am fost cu toată echipa de creație la o cabană, am stat acolo 3 zile și am venit cu o idee în mare, care după aia cred că a curs tot atât de firesc, cred că în 3 zile s-a scris tot scenariul. Deci, pentru că nunta presupune multe alte evenimente pe lângă, de la cumpărarea rochii miresei, de la cheful burlacilor, de la aranjarea invitaților la masă și toate au componenta asta de stres din partea mirilor.
Stres pe care tu încă l-aveai, că trecuse cât o lună de la nunta ta? Sau?
Da, cumva a fost o suprapunere.
Te-ai inspirat.
A fost o suprapunere interesantă pentru că ne-am scris scenariul la începutul anului. În luna iunie eu m-am căsătorit și după aia în luna august am filmat filmul. M-am ajutat în primul rând ca actor. Consider că e important să joci prin ce ai mai trecut. Eu nu pot să rog poate filme cu bătăi sau cu ele. Am fost copil cu minte de vreme acasă și țin minte, de exemplu, că în momentul în care am cerut-o pe soția mea în căsătorie, am avut cea mai mare emoție din viața mea. Wow. Și automat am știut că în momentul în care trebuie să joc scena aia, trebuie să dau maxim, ce pot să fiu maxim de panicat. Știu că am băgat vreo 3 cafele numai să-mi induc starea să fiu super, super agitat. Și da, cred că așa e important. După momentul în care am scris scenariul, am căutat tot felul de locații în care să filmăm și atunci am aflat tot felul de povești de la oameni care sunt în domeniul ăsta despre nunți, care mi se păreau incredibile și pe care ulterior le-am băgat în film. Adică noi îi semi-documentar, să zicem așa.
Eu recunosc că am râs mult, foarte mult. Și dintre toți am simțit că tu ai fost cel mai natural în povestea asta. De asta te întrebam dacă a cântărit foarte mult și experiența personală. Care e feedback-ul? Ce primiți din partea publicului? Ce vă spun?
Da, noi am fost surprinși, adică feedback-ul e extraordinar până acum. Prea am făcut la Cluj, unde ne-am chemat prietenii, familia, colaboratorii, am umplut salele, 700 de oameni și ne-au aplaudat, a fost super bine. Am zis, nu, ăștia s-au apropiat, așa, cu neamurile, te apreciază oricum. Dar am venit luni la București și am proiectat filmul la mai multe săli, din care aproape toate oamenii s-au ridicat în picioare și au aplaudat. Știu că de obicei nu se practică chestia asta și cumva am fost, copleșit de toată situația. Sincer să spun, încă n-am primit niciun comentariu negativ. Am ajuns ca pesimistul ăla, efectiv stau în comentarii și aștept să văd un comentariu negativ și încă nu am primit. Într-adevăr, filmul nici nu are jurături, nu are nici componenta asta, e un film curat din punctul ăsta de vedere. Și da, încă n-am venit niciun feedback negativ.
Băi, săracu Mircea, dar să știi că ți se rupe sufletul pentru el. Pă bune.
Da, mulțumesc mult. Mie mi se părea că în film am un rol și un pic malefic, știi, dar mă gândeam că oamenii să-mi vadă cumva malefic, dar dacă tu îmi spui că ai empatizat cu mine, mă bucur.
E un coșmar pentru el pregătirea anunții, până când își dă seama, de fapt era un coșmar înainte de a o cere, nu?
Da.
Până, putem să zicem un pic, nu?
Sigur.
Până când își dă seama că are nevoie de bani.
Da.
Și trebuie să se descurce om.
Da, cumva am pornit, așa am și construit filmul, pentru că tot timpul cred că când se organizează o căsătorie, bărbatul e mai pragmatic, el n-ar cheltui și bineînțeles că femeia mea poate e mai emoțională și ar dorește mai mult nunta și cumva am vrut să dăm o justificare mai puternică bărbatului și am zis, bă, hai să punem ceva suplimentar în cărca lui și am pus componenta asta în care personajul e dator unor comătari și atunci, gen, e justificată zgârcenia și e mult mai accentuată.
De bani ăștia îmi puneam dintele, zice la un moment dat Mircea, când el la restaurant cu viitoarea soție. Asta vine din experiența personală.
Da, încă am un dinte lipsă, aici nu se vede, dar o să stau cu gura așa mai închisă.
Ce ți-a plăcut cel mai mult la filmări? Și ce a fost cel mai greu? Nu știu, ai avut emoții, te-ai încărcat negativ, în fel, ai fost stresat?
Am fost, nu neapărat stresat, am avut foarte mari emoții. În momentul în care scrieam scenariul, ziceam, noi chiar o să organizăm chestia asta, pentru că am recreat trei nunți. Trei nunți înseamnă zeci, sute de oameni care trebuie să îi îmbraci la costum, să vină la o anumită locație, să pui lucruri pe masă, să aduci formație, să pui flori, să pui prăjituri, să pui gheață carbonică și toate chestiile astea. Și nu mi-era greu de crezut că o să realizăm filmul ăsta. Țin minte că în momentul în care am ajuns la filmarea nunții propriu-zise, cea mai mare, au fost peste 200 de figuranți la acea nuntă, îmi dădeam seama că deja lucrau foarte mulți oameni la proiect pe care nu-i cunoșteam. Deja nu mai aveam contact direct cu ei și eram wow, deci cred că foarte mulți oameni din Cluj m-au susținut la proiectul ăsta. Am avut noroc că am primit multe locații gratis. Și da, eu zic că a fost o minune și de-aia filmul este realizat cu ajutorul Dumnezeu.
Deci Mircea a fost stresat la filmări pentru că el oricum era încărcat, nu?
Da, da, și personajul din film cum e zgârcit și cu mine din viața reală, că eram super zgârcit pentru că se cheltuia foarte mulți bani în prostie la producție, cumva m-a ajutat mult să joc rolul mai bine.
Regizorul e Cristian,
da,
care înțeleg că ți-e prieten, poate cel mai bun prieten, și colaborezi cu el de ani de zile, de la început, de fapt.
Da, am fost coleg de liceu cu Cristi, am venit la Cluj, am dormit 2 ani în același pat, chiar dacă am permis în Cluj apartament cu o cameră, primii 2 ani. Și da, am început proiectul ăsta împreună în 2014 și cumva, cred că el își dorea mai mult să facem film decât mine. Eu eram interfața, așa, îmi plăcea să mă prostez, lui îi plăcea să fie omul din spate, mai lucid, să dea o direcție și e foarte plăcut acum că suntem în mixul ăsta să lucrez cu cea mai bun prieten la un proiect care mi-e drag, mi se pare senzațional.
Tu ai început cu prosteala asta de care vorbeai mai devreme. Acum ai milioane de oameni care te urmăresc pe Facebook, care ți văd clipurile cu milioane de, ai milioane de vizualizări pe YouTube. A început de la o glumă sau te-ai gândit de la început că o să ai succes?
Aici e o poveste interesantă. Era ziua lui Cristi.
Același
Cristi. Și știu că nu am luat nimic de ziua lui și aveam eu un prieten care făcea planuri de afaceri. Și am spus, uite, cadou Cristi de ziua ta, mergem la o video, așa îl chema pe băiat, să ne facă un plan de afaceri. No, și am mers și am zis, bun, voi ce ați vrea? Păi nu știu. Și am început să zicem, dar noi vrem să facem o televiziune online. Nu știam ce înseamnă televiziune online atunci, nici acum nu știu ce înseamnă televiziune online, dar suna foarte bine. Și pe aia băiatul ne-a pus să punem motive de ce am vrea să facem aia, cum ar arăta, ce să facem, planuri pe 5 ani, pe 10 ani. Și știi minte că am scris vreo 50 de pagini la chestia aia și planul era gen să începem să facem clipuri. Și după ce am scris 50 de pagini și a venit momentul filmării să filmez primul clip, care era o farsă, am avut emoții foarte mari, dar cumva era gen, dacă am stat o lună să scriu și chiar nu fac, numai gura-i de mine. Deci chiar trebuie să fac și țin minte că am avut niște emoții mari. Primul clip, cred că și tot se aduce aminte, în momentul în care am luat un taxi în Cluj-Napoca și la final n-am vrut să-i plătesc cursa și simțeam că gen mi se mula cu leșin. Dar am făcut clipul și când am filmat m-am simțit foarte bine și am dat seama că din prima că vreau să fac asta pe termen lung și da, la început am început cu farțe cu camera ascunsă, într-o perioadă în care totul era mai permisiv, să zicem așa.
Aha. Ți era greu gândindu-te la oamenii cărora le faci farsele? Sau tu ai avut, tu te-ai născut cu tupeul?
Nu, eu cred că tupeul se dezvoltă. Eu am fost un copil foarte timid și în liceu și în timpul facultății și în momentul în care am dat seama că asta se dezvoltă, am zis, bă, da, e fain să ai tupeu și chiar și în farsele noastre încercam să nu neapărat să facem pe om să se simtă inconfortabil, ci să-l facem să se simtă cei cu nebunul ăsta, cei cu ciudatul ăsta. Încercam să-l facem să râdă. Chiar dacă la început, prin clipuri, eram măsura... dacă un clip era bun sau nu, dacă șocam sau nu. După aceea am vrut să facem ceva un pic mai cu minte. Și după un an de zile după ce am început cu farțele astea, cam tot Clujul ne cunoștea. Noi nu făceam bani din asta, nu-mi permiteam să vin la București să fac la alți oameni care nu mă cunoșteau și cumva trebuie să schimbăm formatul și am făcut niște vloguri, niște jurnale de eveniment cu camera la vedere.
Pentru ce nu aveați bani la început tu și Cristi? Cum a fost la început? Că bani n-ați avut.
Da, da. Eu aveam două joburi, așa. Lucram și la o televiziune locală, acolo mai lucram și la o firmă de tranzacționare valutară, predam ceva cursuri și mi-am dat seama în momentul în care încep cu clipurile astea, trebuie să renunț la când nimeni nu mă mai ține în firma lui, când eu fac prostiile alea pe stradă. Și am început proiectul asumându-mi că mai devreme sau mai târziu o să trăiesc din asta și primul an și jumătate... Cristi îmi plătea un procent din salariul lui mie ca să pot trăi și eu. În speranța că mai devreme sau mai târziu să apară bani din proiectul ăsta, ceea ce era greu de crezut pentru că acum sună normal gen să faci bani online, dar atunci nu făcea absolut nimeni și să le zici la cea, bă, tu ce faci? Bă, mă apuc de chestia asta și cine te plătește? Nimeni și care e planul? Că mai devreme sau mai târziu, cândva o să se schimbe lucrurile și o să fie bine.
Deci legătura între tine și Cristi e foarte puternică.
Da, da, adică a fost un risc asumat din partea amândoi.
El face parte din echipa de creație? E mare echipa asta?
Echipa de creație, bineînțeles, a fost doar noi doi la început. Și țin minte că după 2 ani au zis Cristi, noi vrem să fim ăia cu ideile, să ne știe lumea. Bă, voi ce știți să faceți? Noi avem idei virale. Avem nevoie de mai mulți oameni care să vină fiecare, că poate am eu sau Cristi o zi mai proastă și în 2016 am adus pe Tibi Codoreani, un băiat din Cluj, super talentat, pur și simplu pentru că îl vedeam ce postări amuzante pune pe Facebook. Și pe între timp ne-am tot lărgit echipa, am încercat să facem cât mai diferit, cu diferite fete, cu oameni mai tineri sau mai în vârstă. Acum suntem o echipă și cu oameni din București, suntem acum undeva la 9 persoane în echipa de creație, care fiecare își dau feedback-ul și atunci cumva simți că e o părere mai avizată.
Ca să gândiți replicile, glumele din Nuntă pe bani, a durat mult? Câte zile v-a luat să le puneți cap la cap?
Păi, structura generală așa, o viziune am avut-o la cabana aceea de 3 zile, după care ziua de vineri am dedicat-o filmului și în 3 zile de vineri am scris tot scenariul. A curs super, super natural, dar într-adevăr ce s-a întâmplat după aia, am zis la noi, scenariul final, numai ziua în care se filmează, adică în ce sens. Am făcut casting, a venit un actor la noi, au dat o replică, uite, el o dă mai bine așa, am adaptat. După aia am mers la o anumită locație, de exemplu, la locația unei nunte a propriu-zis, ne arată ca un lift care coboară din tavan. Am zis, ai de capul meu, trebuie să băgăm și chestia aia. Și cumva ne-am dat seama că scenariștii trebuie să fie oamenii care îs în domeniul ăsta. Și fiecare ne-a mai dat câte o idee care am încercat să o integrăm cât mai natural în scenariu.
Cum a fost cu Alexandra, soția ta din film? Că malefici pe alucuri păreți amândoi.
Da. Da, Alexandra Spătorel o cheamă pe personajul feminin din film. În film o cheamă Alexandra Spermezan, de fapt.
Un nume senzațional.
Un nume care la noi în Ardeal...
Și, de fapt, și personajul tău, Ulia, da, e prea frumos, prea puternic.
Da, să știți că la noi în Ardeal e un nume care, nu neapărat comun, dar de care ai mai auzit pe careva. Că eu chiar am o prietenă pe care o cheamă Spermezan, care s-a căsătorit anul trecut, probabil și din cauza asta. Da, Alexandra a făcut un rol, mi se pare, senzațional, a fost perfectă pe rolul ăsta, a fost pe amploa, cum se zice, o prinde foarte bine rolul ăsta de fată care îi mai pisicoasă, care vrea să se căsătorească, care vrea ca bărbatul să ia atitudine, să fie hotărât, să o ceară în căsătorie și a curs foarte bine, am fost super dedicată și țin minte că am fost la casting, au fost vreo 10 actrițe și era singura care nu știa de Mircea Bravo și am zis, perfect.
Pe bune?
Da, era singura.
Noi suntem la Smart Job și cei care ne urmăresc s-ar putea întreba, dacă nu s-au întrebat deja, ce ai tu cu milioane de oameni care te urmăresc și n-au alții care poate fac același lucru?
Cred că una dintre chestii, disponibilitatea de a fi penibil, pentru că în umor, umorul e foarte complex, pentru că umorul nu e bun sau rău, umorul e bun sau penibil. Dacă nu e bun, e penibil și trebuie să fii penal ca să devii genial, în teoria mea, gen, dacă vrei să faci ceva tare, la mea trebuie să fii penibil. Și trebuie să-ți asumi chestia asta. Adică nu gen, mă prostesc numai. Nu, nu. Chiar ești penibil. Și ține mult de chestia asta, să-ți dai voie. Practic asta face un actor, își dă voie. Să pună bucăți din el, să se vulnerabilizeze. Să pună acolo pe tavă. Da, și făcând chestia asta de ani de zile, de 8 ani de zile, în fiecare săptămână noi punem un clip acolo pe internet, indiferent că e vreme bună, e vreme rea, a fost pandemia, timp de o lună am făcut prin Skype-uri, am găsit soluții, dar e chestia asta de exercițiu, știi? Adică exercițiu, capacitatea de a te expune și să nu crezi că le știi pe toate, pentru că tot timpul, dacă ești deschis, publicul îți dă direcție, știi? Adică dacă în trecut aveai nevoie de, nu știu, o bancă plătește sondaje să le zică clienții părerea lor. Noi avem cel mai bun sondaj. 500 de oameni care fiecare zic cea mai mică greșeală. Dacă o greșeală e în film, în film sau într-un clip, o să ne spună în comentarii.
Voi faceți în continuare clipuri care înseamnă, de fapt, reclame? Spuneai la un moment dat că cele mai bune produse ale tale, tu simți că au fost fix astea, reclamele. Simți că te taxează oamenii? Adică primești comentarii, hai că tu, de fapt, ne aburești, dar iei bani, faci reclamă și mergi înainte. De ce sunt astea cele mai bune produse?
Da, în timp ce facem filmele, noi ne-am propus ca să păstrăm mușchiul ăla, adică cred că dacă faci un film pe an, nu-i de ajuns ca să fii în formă. Noi facem săptămânal clipurile astea în paralel cu filmele și, într-adevăr, noi facem film, indiferent dacă avem sau nu reclamă într-o săptămână, noi o să punem clip. Dar în momentul în care ai reclamă, ce se întâmplă, eu cred că libertatea are nevoie de îngrădire. Adică dacă zici, poți să faci ce vrei tu, e copleșitor. Dar tu poți să faci ce vrei tu în camera asta, te ajută un pic, știi? Ai o pornire, ai de ce să te ajuți, ai de ce să te legi ca să pornești. Și cumva clipurile noastre îs asumate că îs... noi facem reclame, dar vrem să facem bine. Și au fost proiecte în care, nefiind capabil să venim cu o idee care să fie destul de bună, am refuzat un client. Am zis, bă, nu avem o idee așa de bună. Dar în principiu, omul știe că se uită la noi, dar nu-i, numai de, nu-i despre reclamă, e despre produs. Adică dacă vine cineva la noi, zicem, clientul nu-i omul care dă bani, ci cel care ne urmărește. Și atunci nu facem dacă vine un suc. Nu-i despre suc, e despre băieții care merg la suc. Uh-huh. Adică nu să punem produsul în prim plan.
Ce refuzi? Ce refuzați voi? Că m-am povestit și despre casele de pariuri, că te-au ofertat,
da,
dar n-ați vrut.
Da, noi avem, am luat niște decizii mai de mult și am spus să zicem pas caselor de pariuri, am zis să zicem pas studiilor de videocet, care ei bagă destul de mulți bani în promovare, în casele de amanet, farmaciile, cumva credem că și farmaciile, da, nu am putea să fim un păcat să facem reclamă și suplimentar credem că contează foarte, ține foarte mult de context. De exemplu, în pandemie am avut o ofertă de la un magazin online mare care l-am refuzat pentru că atunci era o situație mai nasoală, dar după un an, în momentul în care lumea era liniștită, am zis că facem pentru că le facem bine. Dar în principiu vrem să facem reclamă la produse pe care și noi le-am consumat și cu care putem dormi noaptea liniștiți că le-am promovat.
De la care dintre domeniile pe care le menționai că nu le-ai promova, ai primit cei mai mulți bani? De la pariuri sau de la videochat, ziceai?
În general, discuția nu avansează foarte mult pentru că nimeni nu zice îți dau 1 milion de euro și tu faci. De obicei, până ziua am fi interesat de o colaborare, haideți să ne întâlnim sau ceva. Și de obicei se taie acolo discuția. Într-adevăr, dacă se avansează, se pot ajunge la anumite sume. Dar de obicei discuția se taie într-un stadiu mai inițial.
Ce e toxic când vine vorba de reclamele astea, de publicitate? Că am tot vorbim și despre ce avem în jurul nostru apropo de mâncare și de ce am ajuns supraponderali.
Cred că nu numai produsul e problema, ci și modul în care se face reclamă. Mi se pare greșit, adică greșit. Mi se pare imoral modul de a face reclame pe baza de frică sau prin a folosi gratuit niște copii. Am observat multe reclame în care gen nu avem de aia, băgăm un copil care e emoționat și rupe. Mi se pare că e the easy way. Știi? Și mi se pare că și modul de a face reclamă numai produsul poate să fie greșit.
Dar industria de pariuri te-a mai ofertat după ce ai anunțat că ai refuzat?
Nu. Adică adică cât de nebun ar fi să mă abordeze iară, adică...
Dacă ar fi să te gândești acum, am plecat de la Mircea care mânca zacuscă pe pâine și am ajuns la Mircea care, cum erai și cum ești?
Păi, cum eram și cum îs? Da, bună întrebare. Zacuscă îmi place și mie acum foarte mult.
Și mănânci în continuare.
Da, mănânc în continuare. Într-adevăr, atunci mâncam, cei doi ani în care nu aveam niciun ban, mâncam în fiecare zi, vreo de două mese pe zi erau zacuscă. Dar acum, uite, de când m-am căsătorit, mie îmi place să mănânc, nu sunt foarte pretențios la mâncare, adică dacă îmi zici că e sănătoasă, eu pot mânca absolut orice. Și eu cu soția mea am hotărât, bă, noi dacă ne amândoi nu suntem așa pretențioși și putem mânca orice, hai să mâncăm sănătos. Și într-adevăr mâncăm destul de sănătos acasă.
Dar ce își permite Mircea Bravo azi? Și nu își permitea când mânca zacuscă pe pâine?
Ce își permite Mircea Bravo? Eu sper să-mi permit, după ce termin turneul prințară, să mă duc 2 săptămâni în concediu. Am realizat anul trecut că deconectarea în concediu vine după ziua 5-6. Atunci, în momentul, chiar te deconectezi și te bucuri de ceva și am spus, bun, tragem tare, muncim mult, dar când luăm concediu, hai să le luăm pe 2 săptămâni.
De ce zici tu Bravo, Mircea Bravo? Vrei, da, să te aplaud de lumea? N-ai fost în centru atenției când erai mic? Ce e în spatele lui Bravo?
Când am început proiectul ăsta, într-adevăr, cumva îmi dădeam seama că fiecare lucru are vibrația lui și atrage anumite chestii. Am zis, bun, Bravo, hai să mă duc în direcția asta de aprecieri, de ce se întâmpla la început. Multă lume care mă urmărea pe pagina de Facebook, dacă după aia punea la o altă postare un comentariu, Bravo, Iuliana, că te-ai căsătorit, mă tăguia pe mine din greșeală. Și eram tăguit la o grămadă de situații fericite. Fie că era ziua cuiva, fie că era o nuntă, eram tăguit acolo.
Dar e bine să te aprecieze lumea? Ți-e și frică de aprecierea asta?
Îți convins că la început a apărut ca o nevoie, adică aveam nevoie de aprecierea lor, acum încerc să intru acolo în interiorul meu, să-mi dau seama, să văd dacă e ceva neregulă cu mine, să ajung să mă bucur de ea, dar să n-am nevoie de ea. Pentru că aprecierea celorlalți e cumva foarte relativ, cumva e greșit să pui fericirea ta în exterior, nu în interior. Adică, cred că pentru oricine care la început nu primește atenție, după aceea când primește multă atenție și îi se ia dintr-o dată, devine panicat. Adică deam exemplu cu Cristiano Ronaldo. Pune o postare pe Instagram, acum face 7 milioane de like-uri pe postă. Dacă pune astăzi o postare și să zicem are 3 like-uri, eu sunt convins că și el, Cristiano Ronaldo, se panicheze, că ceva neregulă. Oare care e fata? S-a întâmplat ceva? Sau a apărut ceva scandal? Adică îți dă oarecare nesiguranță.
Apropo de asta, ai vreo temere să nu cumva să faci vreo gafă și să te judece lumea acum că sunt atâția oameni care sunt cu ochii pe tine atunci când scrii ceva, când spui ceva, când filmezi ceva, când postezi ceva?
Am avut mult timp frica asta să fiu cumva confort, dar mi-am dat seama de o chestie că toți avem momente în care suntem proști. Toți avem momente în care suntem răi. Toți avem momente genul ăsta și e ipocrit să zicem că eu sunt bun sau sunt deștept sau nu știu ce. Și atunci eu cred că lumea cel mai mult apreciază sinceritatea și urăște ipocrizia. Și atunci dacă eu vin și fac cea mare prostie acum, nu știu ce să zic, dar după aceea să zic peste o zi, îmi pare rău, cred că sunt nebun, îmi cer scuze că am fost așa cretin, cred că lumea o să înțeleagă.
Teamă că ți-o iei în cap există?
Nu, că o am pe bunica.
Ah, ok.
O am pe bunica, nu, adică știu la ce te referi. Da, noi încercăm, de exemplu, mă duc acum cu proiecții prin țară și mă întâlnesc în fiecare locație cu peste 300 de oameni și nu vreau să devină totul, să fac poză cu peste 300 de oameni și nu vreau să devină tot pur și simplu o fabrică în care vine omul, fac poză. Încerc să stau să văd dacă pot să fac o conexiune minimă cu fiecare persoană.
Da, explică-mi un pic. Înțeleg că tu ai fost un copil timid,
da,
un adolescent timid.
Da.
Și
da.
Cum ai ajuns frate aici?
Pentru că mi-am dat seama care, mi-am acceptat limitele. Știi, când nu mi-am acceptat, că mi-am conștientizat limitele. Mi-am dat seama că sunt bărbat rușinos. Ții minte că la un moment dat ieșeam pe stradă și îmi propuneam gen, hai să mă duc să întreb cât e ceasul pe un străin. Și ieșeam pe stradă, în perioada în care gen nu lucram nimic, adică eram foarte confuz asupra viitorului meu. Și știu că ieșeam pe stradă, mă plimbam 4 ore și n-aveam curaj să întreb pe nimeni cât e ceasul. Și ziceam, nu, las că între mâine, că e și așa. Și de acolo cred că tot timpul să am luat frică ca și un indicator ce trebuie făcut. Nu e cea mai bună teorie, dar trebuie luată cu puțin echilibru. Dar de obicei, de ce ți-e frică, eviți chestia respectivă și dacă o să o faci, chestia nu o să te mai conducă, știi? Adică, gen, mi-era frică să organizez un eveniment cu vedete la București că mă simt judecat. Bun, hai să-l facem, să vedem ce se întâmplă. Am avut evoții maxime și când am fost luni la proiecțiile cu vedetele, dar am trecut peste și acum am mai confortabil cu toată situația.
Emoții mai ai acum?
Sigur că da, sigur. Am emoții chiar și acum când dau interviul ăsta.
Adică ce simți?
ca o oală cu apă, așa, care un pic fierbe, un pic fierbe și încerc să o țin sub control. Cred că e bine să fiarbă un pic, cred că aia ne dă, pentru că aia îmi dă și entuziasm asupra lucrurilor care se întâmplă. Adică n-aș vrea să fiu în cealaltă extremă în care mie mi se rupe de orice. Cred că asta e o problemă a viitoarei generații, că li se rupe de orice, nu sunt interesați și apreciez foarte mult tinerii care îs entuziasmați, chiar dacă se exagera de entuziasmat de câte o chestie.
Cred că în momentul în care ți se rupe, nici nu mai depui efort.
Da, și ca să te bucuri de un lucru trebuie să investești, știi, trebuie să te vulnerabilizezi. Dacă investești într-un story de 10 secunde, poți să-ți dea oarecare satisfacție. Dacă investești într-un clip de 4 minute, poți să-ți dea oarecare satisfacție. Dacă investești într-un film de oră jumate, poți să-ți dea altă satisfacție. La fel și cu relațiile. Poți să fie o relație de 2 luni, investești o anumită cantitate, te bucuri o anumită cantitate. Investești într-o relație de 20 de ani, o alt nivel de profunzime a emoției.
Ajută-ne să te înțelegem mai bine. Să te cunoaște mai bine. Când se stinge lumina asta, când se sting reflectoarele, când se opresc camerele de aici, din jurul nostru, cine ești tu, Mircea Bravo?
Cine ești eu, Mircea Bravo? Nu știu, îmi place foarte mult să-mi studiez mintea, dar cumva acum teoria mea e că noi nu suntem mintea noastră. Da, adică chiar dacă toți avem poate niște apucături de invidie față de ceilalți, cumva, dacă tu vrei să fii bun, dar în momentul ăsta nu poți, înseamnă că mintea ta nu-ți dă voie din cauza că e frică, se simte în pericol. Și atunci eu cred că oricine, dacă își dorește să fie bun mai devreme sau mai târziu, poate să ajungă și nu trebuie să fie judecat pentru o fază că e invidios. Și atunci tot timpul uit la mintea mea, ce face? Uite ce interesant e mintea mea, se compară cu ceilalți. Mă uit la ceilalți influencer, fac mai bine sau fac mai rău? Și mă întâlnesc de ce? Că dacă lor o să le fie bine și mie o să fie bine, știi? Și încerc să vorbesc un pic cu mintea, să-mi dau seama că eu nu uz mintea. Și cumva, cred că Mircea ăla din spatele minții, nu-i mintea care e în pericol, ba din stânga, ba din dreapta.
E un Mircea de care ești mulțumit în momentul ăsta? Ești ok tu cu tine așa? În spatele reflectoarelor?
Eu cred că da. Adică fac destul de des exerciții de a sta cu mine, nu neapărat meditații, dar pur și simplu să stau cu mine, să mă uit prin corp, ce simt, știi, am ce frică îmi vine. Și tot timpul îmi vine să fac ceva sau hai să ies în oraș, hai să stăm cu noi, vedem ce se întâmplă și dezvolt la mea o pasiune spre a intra în tine, să descoperi chestii despre tine.
Cum e pentru familia ta, pentru soția ta să te știe atât de mult în lumina reflectoarelor și poate că atât de ocupat, atât de prins, atât de pasionat de ce faci, e dificil?
Da, adică eu am fost timp de 8 ani singur până am cunoscut-o pe Georgiana, soția mea, acum 2 ani și cred că ne potrivim pentru că ea e genul de persoană care poate să-mi dea voie să, nu știu, să primesc atenția asta. Pentru că sunt persoane care au nevoie de mai multă atenție. Exact cum zic eu, poate este o fată care are nevoie de multă atenție și noi n-am putea funcționa împreună. Dar ea, Georgiana, e genul de persoană care e ok ca eu să fiu în centru reflector cât timp atenția mea e spre ea. Știi? Și da, e foarte înțelegătoare cu toată situația, înțelege și noi înțelege și la mine efortul pe care îl depun, pentru că e și mult efort psihic în toate chestiile astea și tot timpul îi comunic. Uite, am frica asta, îi ziceam la mea că la început că uite, mi-e frică că dacă tu o să fii cea mai tare din lume la ceea ce faci, o să mă simt în pericol și poate mă panichez și plec. Și faptul că am spus chestia asta cumva a ușurat treburile între noi și am făcut o înțelegere. Fiecare frică de-a noastră, chiar dacă pare irațională, hai să o spunem că ne ușurează.
Super. Te prinde și oboseala cu toată pasiunea asta pe care o pui în ce faci? Intervine la un moment dat când spui, bă, m-a stura, nu mai pot, vreau o pauză?
Da, numai cred că la capitolul încă nu sunt sincer cu mine, chiar dacă sunt obosit, cumva zic, e ok, nu, ești chiar așa obosit, adică n-ai de ce să fii obosit, asta zice mintea mea. Și mi-e frică de oboseală pentru că îmi pierd cumva din emoție, devin mai robotic și aia nu neapărat că urăsc, dar toată viața am încercat să evit chestia, să devin pur și simplu un robot care numai face o chestie pe pilot automat.
Ce te deprimă pe tine? Ce te, nu știu, dezamăgește?
Hai ce mă dezamăgește? Zice,
deprimat.
Eu am o pasiune de a căuta, nu neapărat partea mea, de a iubi și chestiile negative. Adică mă iasc chestiile negative, tot timpul le zic că sunt ca și filmele horror. Adică ne place să ne uităm la filme horror, hai să ne uităm și la situațiile horror din viața noastră și să putem râde. Și tot timpul am zis, dacă e o situație nasală și am de ales între a fi supărat și a fi vesel, dacă se poate să fiu vesel, aleg să fiu vesel, chiar dacă e un eveniment nefericit.
Și la oameni te dezamăgește ceva, nu știu, la caracter, la când vine vorba de moralitate, de cinste, de...
Nu, eu cred că toți oamenii care ne întâlnim sunt o oglinda noastră. Adică dacă te întâlnești cu un om care e într-un anumit fel și mai mult te trigărește, te declanșează ceva în tine, înseamnă că spune ceva despre tine și... îmi place să mă duc, adică e clar că cele mai multe reacții le ai cu părinții tăi. Te duci frumos acasă, de sărbători și efectiv stai și vezi cum ți apare câteva emoții, așa de nemulțumiri, le notezi, deci, bă, de ce s-a așa disperat cu chestia asta? Care e chestia la mine? Deci, cumva, văd reacțiile astea ca o chestie interesantă care să te ajute să te cunoști mai bine.
Știi vorba aia, dacă vrei să afli dacă terapia are succes, du-te o săptămână acasă.
Absolut, ăla e festivalul de emoțiilor blocate.
În România, ce ți se pare fain și ce nu, încă nu e ok?
Mie mi se pare că românii sunt cei mai inteligenți oameni din punct de vedere social.
Ei,
da. Mi se pare că am fost în străinătate, am fost și în America și în Europa, mi se pare că toți sunt raportat la români, mult mai par naiv străini în raport cu noi. Noi cel puțin o dată viața ni s-a pus problema să fim prostii de cineva și radarul nostru tot timpul e pornit. Și cred că suntem foarte inteligenți, simțim repede oamenii, ne dăm seama repede de situații și pentru că nu avem un sistem foarte bun în țara asta, ne-am dezvoltat foarte bine adaptabilitatea. Și eu cred în chestia asta cu mușchiul care se dezvoltă chiar la chestia asta de a-ți bate capul, știi? Ne bate în capul. Nu că avem un sistem. Nu, eu mă duc, nu fac numai treaba asta. La noi în România nu poți. Ori ne-ți faci o casă, tu trebuie să te ocupi cu gazul, cu curentul, cu ăstea, dacă se strică ceva, tu repar, tu trebuie să te descurci. Descurcărealea asta ne ține cumva tineri și descurcăreți și da, cred că inteligența socială, asta avem cel mai bine.
Și nu e ok ce în România?
Ce nu e ok în România?
Bine, ce nu e ok pe tine te inspiră, dar totuși ce nu e ok?
Ce nu e ok în România? Să, cred că complexul ăsta pe care l-avem noi că nu suntem buni. Avem aici un handicap, că noi nu suntem așa buni ca ceilalți. Băi, eu cred că suntem mai buni decât ceilalți. Adică, cred că ăștia ultimii 30 de ani prin care am trecut prin tranziția asta ne-au făcut foarte capabili să ne pregătim pentru orice situație care vine. Adică e clar că o să urmeze niște schimbări foarte radicale în viitor și nu cred că celelalte țări o să fie așa pregătite cum nu neapărat țara, ci cât locuitorii. Românii sunt mai pregătiți decât străinii.
Ne ajută hazul de necaz. Sau
absolut, ce? Absolut. Dar chiar ziceam la un moment dat că dacă aflăm bun, într-o săptămână vine sfârșitul lumii, eu cred că s-ar umple Facebook-ul din România de miștori. Oare Iliescu moare sau el rămâne? Adică sunt convins că o să apară într-una chestia asta.
Ce te face fericit?
Nu mai știu ce îmi spui chestia asta. Văd fericirea ca o chestie asta secundară. Tu îți faci treburile cu bucurie, ești în clipa prezent și asta apare pe lângă, știi? Și în momentul în care o conștientizezi, ești fericit. S-o pierdut deja, că deja ești atent la chestia aia. Fericirea e că nu ești atent la chestia asta, că numai te bucuri de viață.
Ai foarte mulți oameni pe lângă tine, tu. Atunci când lucrezi, uite, când organizezi lansări de film, poftim. Dar câți prieteni pe bune ai? Îi poți număra așa, pe degetele de la o mână, două?
Eu cred că toți oamenii din echipa mea sunt prietenii mei. Avem o echipă, de exemplu, la Cluj avem o echipă permanentă de 8 persoane, care pe toți că prieteni apropiați, cu care pot să stau să povestesc, la care simt dacă e ceva neregulă să mă duc să povestesc cu ei și la care țin, adică chiar le vreau binele. Și cred că prietenia poate nu-i nevoie de timp, cum se zice că prietenia de 20 de ani. Eu cred că poate să existe conexiunea aia rapid, numai să nu ai așteptări foarte... E chestia de așteptările tale. Sper să nu mă dezamăgească. Eu mă așteptam să fie într-un fel. Dacă te așteptai să fie într-un fel, cred că e problema ta la tine.
Perfecțiunea.
Da, da, da. Nici noi nu suntem perfecți, știi? Adică mai știu câte persoane zice, o făcut faza aia cu aia cu mine, o terminat-o. Dar au făcut 3 faze tare. Alea 3 tari nu ți-au plăcut. Adică e 3-1. N-ar trebui să fie mai bine decât rău. Adică să nu găsești motive să fii nemulțumit.
Apropo de bani și nuntă pe bani, pe bani v-ați certa vreodată? Tu, echipa ta, sau aveți foarte clar setat cine cât câștigă, cine ce contract are, cine cât își trage?
Păi eu cu Cristi suntem parteneri egali în tot proiectul ăsta de la început. Între noi nu a existat niciodată, adică la început poate ne calculam, gen, bă, poate lucrează unul mai mult sau el... Am avut mult timp perioada impresia că Cristi lucrează mai mult ca mine, după aia am înțeles despre ce e vorba. Fiecare trage cât poate de mult și celălalt, din păcat, știe că ăla dă ce are mai bun. Și nu, tot timpul mi s-a părut că artiștii trebuie răsplătiți, adică actorii fac o muncă care probabil nu se vede din exterior atât de prețioasă, dar îmi dau seama ce presupune din partea lor să pun o bucată din ei, să-i consume, să au o risipă de energie acolo și cumva încercăm să-i răspătim cum se poate mai bine. Până acum am reușit, vedem în continuare cum o să fie.
Dar frică ție de ceva? De ce ți-e frică cel mai tare ție în viața asta?
Mi-e frică de... Am chestia asta de a mulțumi lumea. De exemplu, cum am avut evenimentele astea în care veneau mulți oameni, mă gândeam, sper ăla să fie mulțumit, eu nimerit lângă ăla, aia doi nu se înțeleg bine sau ceva.
Ca la nuntă.
Da, exact, a fost cu aranjat la meste. Vreau să micro-menegerez absolut totul. Și da, sper mai devreme sau mai târziu să renunț la frica asta și să dau numai cea mai bun și ce o să fie, o să fie.
Apropo de industria filmului, ar putea veni, nu știu, mari actori,
da,
oameni cu școală, pe bune și ani munciți, da, mari regizori, să zică, ce cu filmele astea, domne, ne strică industria. Ce le-i spune?
Păi, sigur, ar spune, hai să dai niște sugestii, hai să lucrăm mai bine. Noi, eu cred că, până la urmă, publicul e cel care judecă, din punctul ăsta de vedere al unui film comercial, dar sunt convins că filmul nostru nu e la nivelul unui film de festival, nici n-avem de unde, noi n-avem pregătirea unui, nici eu, nici Cristi n-am făcut o facultate în vreun domeniu ăsta, noi suntem cumva gen din popor. Noi am început, am încercat, n-am mers, am încercat odată, ne-am mers.
Nu aveți pretenția asta.
Da, acum nu știu că ego-ul meu, bă, ar fi tare să fac și un film de festival, lucrează, știi, dar noi vrem să facem filme tot mai profunde, vrem, dar cred că mai mult decât profunde, trebuie să ne știm lungul nasului și acum ne dorim pur și simplu să facem lumea să râdă. Ăsta e reperul nostru. O râs lumea, da. No, eu sunt mulțumit. Și într-adevăr am mai adăugat chestia asta să comunice niște valori sănătoase. Noi la primul film la Merciului că am folosit, au fost conjurături și acum ne-am dat seama că, adică ce s-a întâmplat la Merciulică? Noi când am început să facem film, aveam un complex. Nu, facem film, filme se înjură, nu? Da, și în America și în țara, da? Pentru că așa trebuie. Nu ne mai trecut prin filtrul nostru personal. Cum se face? Și poate ne-am dat seama că noi avem un public care se uită la noi pentru că avem un conținut mai curat, mai ușor digerabil, la care se poate uita toată familia și poate am simțit o responsabilitate. Ne-a fost puțin, ne-a deranjat chestia asta, că gen veneau copii la film și Merciulică avea înjurături și acum la al doilea am zis, bă, hai să credem că suntem capabili. Dacă ne propunem să facem fără înjurături, o să reușim. Și asta ne dorim pe termen lung, să facem conținut curat, conținut clean, ca să poți merge cu toată familia, să nu fie chestii care brutale, crime sau chestii de genul ăsta. Să fie un film comod, să te poți duce să te bucuri de el.
Înțeleg că Merciulică va învăța foarte multe.
Sigur că da, sigur. A fost cea mai bună școală de film. Cum eu și Cristian finanțat filmul ăla, am calculat cât costă o școală de film din Londra. Te-am dat seama că e cam aceeași sumă și am zis, bun, noi nu facem școala din Londra care durează 4 ani, facem filmul nostru care durează un an, dar cu mulți banii noștri o să ne ardă și o să învățăm toate lecțiile astea.
Voi ați avut sponsori acum la al doilea film? V-ați autofinanțat complet? Cât v-a costat?
Da, păi am avut câțiva parteneri care au acoperat undeva la 20-25% din valoarea proiectului și restul au fost finanțați din celelalte clipulețe pe care le facem noi și din profitul pe care l-am făcut cu Merciulică. Cât ne-a costat? Undeva între 250, ideea după 250.000 mi-a fost frică să mai calculez.
De euro.
Da, dar o parte destul de consistentă a mers ulterior și pe promovarea filmului. Și promovarea filmului contează, ne-am dat seama că gen în România probabil sunt filme mult bune, dar nu au de nimeni de ele. Trebuie să faci munca pe care ai băgat-o în film și îmi pare de promovare.
Ție ți se pare că râde mai mult azi? Sau suntem mai dezinvolți? Poate avem mai mult curaj când vine vorba de umor? E ce e schimbat?
La români? Uh-huh. Cred că dacă te apropii de sufletul lui, pentru că cred că dacă apăsările poate să fie acolo, dacă te duci la apăsarea românului și găsești un unghi interesant, poate să râdă bine. Adică consider că la români e important umorul în care se regăsește. Umorul relatable, zicem noi. Și asta căutăm cu fiecare film, cu fiecare clip, se regăsește cineva în clipul ăsta. Să nu fie un umor cumva în abstract. Nu, un umor aplicat pe o anumită situație. Și cred că dacă lovește acolo un punctul ăla sensibil, se râde și acum la fel de bine.
Tu n-ai un curs de actorie.
Nici de dicție.
Nu, ai terminat dreptul, nu? N-ai avut nicio treabă cu partea asta când ai început.
Da.
Primei și mesaje gen uite-l și pe ăsta, n-are nicio treabă, nici un studiu în domeniu și vine și face filme.
Sigur.
Pe banii lui cei drept.
Da, am o replică. Zic că nici Messi n-are facultatea de educație fizică și sport. Asta e. Uh-huh. Și nu-i nevoie de un curs să te definească, ci ceea ce faci. Sincer să spun, am și eu complexele mele legate de actorie. Am nemulțumirile mele de cum am jucat în film. Probabil nu s-o simțit așa tare, dar în interiorul meu au fost niște chestii care s-au mișcat acolo.
La ce vrea să mai lucrezi?
La ce aș vrea
că
să mai...
Ești genul care vrea să învețe din greșeli.
Da, vreau să învăț din greșeli. E ușor să joc chestiile astea mai cotidiene, să fiu nervos, să mă cer și așa, dar, de exemplu, la partea emoțională, bărbații în general se deschid mai greu, avem frica asta, și în film e greu să joc părțile emoționale, știi, până mă conectez, până joc.
S-ar putea ca fix asta să fie cireașa de pe tort.
Da, se poate. Că mai e chestia asta, că noi colaborăm cu mulți actori, cum e și bunica, dar mai avem câțiva care nu au școală de actorie și au naturalețea pe care cumva se simte prin cameră că e ceva autentic acolo.
Ce vă propuneți voi pe mai departe? Înțeleg că ești gata, ați bătut palma pe un film pe an și în continuare clipuri scurte pe social media, pe canalul de YouTube.
Da, noi avem un flux pe care încercăm să ne ținem de el, să punem clipuri în continuare pe Facebook, nu neapărat ca un statement ce tari suntem noi, ci pur și simplu că ne țin în formă. În momentul în care facem pauză două luni, deja suntem un pic mai ruginiți, mai așa.
Și... Vă ține umorul treaz.
Exact, exact, ceva de genul ăsta. Într-adevăr, poate ne propunem ca să avem mai mult timp liber, adică hai să facem un film, hai să facem clipuri în fiecare săptămână, dar hai să le facem pe toate deodată ca să putem să mergem două săptămâni în concediu. Ne ajută pentru că perioada este super intensă, adică pe preproducția filmului e intensă, filmările nu mai zic, acum și partea de promovare, adică îs vreo trei luni intense pe an în care nu prea ajungi pe acasă.
Ce le-ai spune celor care se gândesc să mă duc, să nu mă duc la nuntă pe bani?
Păi e greu să nu îți placă dacă ai fost cel puțin la o nuntă anul ăsta. Dacă ai fost la cel puțin la o nuntă anul ăsta, o să te regăsești. Așa am și gândit filmul. Hai să lăsăm vara asta să meargă lumea la film ca să se regăsească cât mai mult. Credem că e un subiect la modă, un subiect în care și dacă urăși nunțile și nu vrei să mergi și vrei să fugi de ele, tot acolo în mintea ta e un gând care te bântuie. Și pentru cei care vor să facă nuntă, este un curs ABC despre cum să facă profil anunț.
Dacă ar fi așa să le dai celor care vor și ei să reușească într-un domeniu, au ambiție, dar parcă le trebuie ceva, un jvânc, ceva, o pornire. Cum a reușit Mircea Bravo? Nu știu, ai trei bulinuțe acolo? Secrete cu cratimă puse pe hârtie?
Da, da. Multe teorii. Ideea e că sunt om care... Teoriile mele de acum probabil diferă de teoriile mele de acum 2 ani sau de acum 10 ani. Dar, de exemplu, când am început proiectul, acum 9 ani, țin minte că am pus 25 de motive sau 50 de motive de ce vrem să facem asta. De ce să facem asta? Uite, eu mai am încă o chestie care o aplic. Încerc să-mi vizualizez viața cum ar arăta dacă ar fi așa, știi? Adică gen, hai să mă gândesc dacă aș fi miliardar, cum ar fi? Să am gard de corp, vreau să am gard de corp? Nu, vreau să stau liniștit. Nu, bun, nu vreau să fiu miliardar. Și atunci încearcă să te gândești gen... Bun, vrei să te apuci de chestia asta să ajungi unde, știi? Și sunt mulți oameni care se apucă de anumite chestii ca un scop mijloc, nu ca un scop final, știi? Adică gen, mă apuc de online să până dau lovitura și după ce dau lovitura mă retrag. Sau fac bani și pe aia bag în imobiliare. Sau fac bani și nu știu ce. Și ne-ați cumva, e important să fii sincer cu tine de ce o faci, știi? O fac numai ca să dau lovitura și pe aia să mă retrag sau chiar vrei ceva. Cred că sinceritatea aia crudă cu tine, ăla e un pilon important în reușită.
Nu e o perioadă ușoară pentru oameni. Dacă te uiți și în țară și în lume, e nasol. Eu nu-mi dau seama cum să vezi partea asta amuzantă în toate lucrurile tulburătoare care ni se întâmplă sau se întâmplă în lume.
Păi,
cum?
Păi acum depinde. Noi putem folosi chestiile astea să ne dăm seama că e rău în lume sau să ne dăm seama că de bine e nouă. Că de bine de rău în momentul ăsta eu ies pe stradă și nu-s panicat că pică bomba pe mine, care zice lumea că nu, e normal, dar gen, după ce pică două bombe zice, hai, ce bine era înainte, știi? Ca și cu pandemia, în momentul în care venim pandemia, ce fain era să poți ieși liniștit pe stradă, știi? Adică cred că ducem o viață foarte bună. Chiar nu zic numai nume personal, cred că oamenii în general o duc foarte bine. Pur și simplu cred că problema unde e nivelul așteptărilor. Nu avem nici așteptări. Noi ne dorim nou iPhone sau noi ne dorim să fim mai buni ca celălalt. Dar ca și bunăstare, mult mai multă bunăstare acum ca niciodată în România. Și avem toate motivele să fim fericiți acum. Că nu putem să fim, înseamnă că trebuie să mergem în interiorul nostru, ce anume ne deranjează pe noi. Eu e cu ușoară invidie, o ciudă, ce îi, să nu ne lăsăm dus de asta, ne facem viața în funcție de asta.
Spuneai că vin și puști la filmele tale.
Da.
Poate vrei să le zici și lor ceva, apropo de drogurile care ne macină și care sunt la fiecare școală.
Da, acum îmi dai o temă grea, pentru că eu încă nu am onoarea să fiu tată și una e cu...
Poate te urmăresc puștii ăștia sau copiii ăștia care cad și ei în patima jocurilor de noroc.
Da.
Canele, pariuri și multe altele. Băutură, ce le zici?
Cred că o chestie importantă e alegerea prietenilor. Tot timpul e chestia asta, ești media celor 5 prieteni cu care te înconjori. Și, de exemplu, am avut un an în care am zis, eu vreau să mă duc la sală. Și am zis, bun, mie mi-e greu să mă duc la sală. Hai, scopul meu să fie, uite, băiatul ăsta Florin, să fie unul din cei 5 prieteni ai mei. Pentru că el făcea sală într-una. În momentul în care a devenit prietenul meu, eu anul l-am menținut de sală. Tu, dacă îți dorești anumite chestii, tu trebuie să stabilești ce oameni vrei să ai în jurul tău. Și e clar că nu cred că nimeni nu-și dorește să ajungă să se drogheze. Pur și simplu se întâmplă datorită anturajului. Uh-huh. Stabilește-ți cine vrei să fii, cam cum vrei să fii la, nu știu, 25 de ani, cam ce viață vrei să ai și în funcție de asta alegeți cu deștepți prietenii. De?
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!